Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Završena akcija kosovske policije u Štrpcu. Nema uhapšenih, odneti oprema i sigurnosne kamere. Boris Johnson podneo ostavku na mesto predsjednika konzervativne stranke, ali ostaje britanski premijer do stranačkih izbora. Ruske snage pojačavaju napade u Donjecku. Izvršni odbor Narodne banke Srbije povećao referentnu kamatnu stopu na 2,75%. Od 1. avgusta gas skuplji 9%. Dodeljene ekološke nagrade Zeleni i Crni list. U Novom Sadu počinje festival Exit. Sutra oblačno s kišom do 27 stepeni. U Štrpcu je oko podneva završena akcija pripadnika specijalne kosovske policije ROSU, koji su jutros upali u to mesto pod punom opremom. Na tri lokacije policija oduzimala sigurnosne kamere, a iz zgrade privremenog organa iznosili su dokumentaciju i kompjutere. Kancelarija za Kosovo i Metohiju navodi da je cilj zastrašivanje i maltretiranje Srba. O jutrošnjoj akciji ROSU sa Daliborom Jeftićem, predsjednikom opštine Štrpce, razgovarao je Andrija Igić.
Gospodine Jeftiću, vidjeli smo da je akcija završena, policajci su se povukli. Šta je povod? Šta je razlog?
Po onim informacijama koje sam ja dobio, u pitanju je, kako stoji u samom sudskom nalogu, uklanjanje kamera za video nadzor, koji po tom istom sudskom nalogu glasi da su ilegalno postavljene. Ono što moram da naglasim jeste da ove kamere niti su ilegalno postavljene, niti rade u posljednjih 6 ili 7 godina. Dakle, o svemu ovome su i nadležne institucije ovde na Kosovu već bile obaveštene. Dakle, kamere su postavljene 2013. 2016. 2017. Dakle, u tri navrata u skladu sa tada važećim zakonom. I dakle, ništa sa te strane nije bilo niti ilegalno, niti sporno. I zato smatram da ova akcija ima definitivno političku pozadinu.
Dakle, kamere su poslužile kao izgovor za nešto mnogo dublje.
Pa tako je, ovo je 6. akcija u posljednjih 7 mjeseci i uglavnom se te akcije sprovode ili na neki veliki pravoslavni praznik ili na neki značajni datum koji je vezan za Srbe koji žive u ovoj opštini. To je ono što je simptomatično. Dakle, kada vam dolaze na Badnji dan, kada vam dolaze danas, kada je seoska slava Svetog Jovana ovde u Štrpcu, kada je veliki broj meštana krenuo u crkvu od ranog jutra i kada oni susreću ulicom specijalne policijske snage, onda to njihovo prisustvo ima drugačiju poruku o kojoj smo više puta govorili, sa ciljem da se narod ovde zastraši, uplaši i da prosto dovedemo u pitanje njihov opstanak i egzistenciju.
Jeste li vi bili obavešteni kao opštinski organ o upadu policije jutros?
Pa naravno da nismo. I ono što moram da naglasim, ja sam kao predsjednik opštine u više navrata u razgovori sa predstavnicima međunarodnih institucija, sa predstavnicima kosovskih institucija, kosovske vlade, ukazivao na opasnosti ovakvih i sličnih akcija koje su nepotrebne, koje zaista nemaju nikakvu drugačiju pozadinu kao što neki tvrde borbe protiv, ne znam, korupcije ili šta god. Već za cilje imaju upravo pritisak na srpsko stanovništvo pre svega.
Sa kojim ciljem?
Sa ciljem da se ljudi odavde rasele, da jednostavno odustaju od života na ovim prostorima, jer niko ne može da mi tvrdi drugačije. Srbi su u opštini Štrpce odavno prihvatili i kosovska dokumenta i postali deo kosovskih institucija, preregistrovali svoja vozila. Šta je onda drugi razlog, osim da ih neko ne želi ovde više da žive i da opstane?
Da li su sve ove akcije, probni balon i za ostale srpske sredine, srpske opštine na Kosovu?
Ne bi me čudilo da jeste i mi nismo po prvi put probni balon i sve ono što se u prošlosti događalo, nažalost, ide upravo ka tom zaključku. Ja još jednom želim da pozovem predstavnike međunarodnih institucija, ovde prisutnih na Kosovu, sve druge institucije, da prestanu sa ovakvim vidom pritiska i institucionalne represije nad srpskim stanovništvom.
Hvala vam na vremenu odvojenom za Radio Televiziju Srbije. Mi smo ispratili kraj akcije, dakle akcija je završena. Prema dosadašnjim informacijama nema uhapšenih u današnjoj akciji. Pratit ćemo i dalje šta se dešava.
Na upad kosovske policije u Štrpcu reagovala je premijerka Ana Brnabić, rekavši da upravo taj potez ROSU najbolje govori o tome kakav je položaj Srba na Kosovu i Metohiji. Kaže da je usvojena rezolucija Evropskog parlamenta nije jasna i zaključuje da postoji neusklađenost u zahtevima koje Srbiji upućuju ta institucija s jedne strane i Evropska komisija s druge strane. Pripremila Jovana Obrenić.
Upad u Štrpce na dan seoske slave je novi čin zastrašivanja Srba i jasan pokazatelj položaja kakav oni imaju na Kosovu i Metohiji, ističe premijerka Ana Brnabić. Sa druge strane, navodi premijerka, Priština ne propušta priliku da osudi svaki potez srpskih predstavnika u pokrajini.
Pa znate, za Prištinu je sabotaža i kada kupujete plazma keks, pa vam onda zabrane da imate plazma keks u prodavnicama. Za Prištinu je sabotaža i kad želite da učestvujete na referendumu u oblasti vladavine prava, a i kad želite da glasate na izborima. Sve je to sabotaža za Prištinu. Kakav je položaj Srba na Kosovu i Metohiji smo mogli ponovo danas da vidimo u Štrpcu, kada su ponovo sačekali seosku slavu Svetog Jovana da maltretiraju Srbe u Štrpcu. Bez ikakvog razloga, i bez ikakvog povoda.
Komentarišući usvojenu rezoluciju Evropskog parlamenta u kojoj se navodi da će napredak Srbije ka Uniji direktno zavisiti od jačanja vladavine prava, normalizacije odnosa sa Prištinom i usklađivanja sa evropskom spoljnom i bezbednosnom politikom, što uključuje uvođenje sankcija Rusiji, predsjednica vlade Srbije rekla je da joj ta odluka nije jasna. Ukazuje na protivrečnost delovanja Evropskog parlamenta i Evropske komisije.
Evropska komisija u svom zvaničnom dokumentu, pregovaračkoj poziciji za poglavlje 35, koje se u našem slučaju tiče Kosova i Metohije i normalizacije odnosa sa Prištinom, nijednom rečju ne pominje priznanje, nego kaže sveobuhvatna normalizacija odnosa sa Prištinom. A Evropski parlament je sada izglasao nešto drugo. Sad ja mogu da pretpostavim samo da će Evropski parlament da naloži Evropskoj komisiji da promeni tu pregovaračku poziciju. A onda mi nije jasno kako će promeniti pregovaračku poziciju u sred pregovaračkog procesa.
Rezolucija Evropskog parlamenta nije pravno obavezujuća, kaže za RTS poslanik u Skupštini Srbije Milovan Drecun.
Ova rezolucija može da bude neka vrsta kampanje koja jeste neka vrsta i političkog pritiska. Postoje zemlje članice Evropske unije koje ne priznaju lažnu državu Kosovo i njima ne možete preko Evropskog parlamenta da nametnete takve stavove. Dakle, jeste ovo, ima određenu težinu, ali nije pravno obavezujuća. To nije put koji može da dovede do napretka u dijalogu. Priština generiše situaciju koja u konačnom u jednom trenutku može dovesti do sukoba, do nasilja, do izazivanja incidenata, posebno na severu Kosova, i to je ono što je opasno.
Drecun kaže da, umjesto da se posvete rešavanju problema, evropski zvaničnici sada idu putem nametanja teze da prvo treba da se razgovara o međusobnom priznanju. Potpuno je jasno da je za Srbiju to neprihvatljivo, zaključuje Drecun.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa premijerom Demokratske republike Sao Tome i Principe, Žoržom Bomom Žezusom, i zahvalio mu na podršci suverenitetu i teritorijalnom integritetu Srbije. Dvojica zvaničnika razgovarali su i o potencijalima za razvoj ekonomske, kao i saradnje u različitim oblastima poput obrazovanja. Gost je istakao kako je njegova zemlja veoma zainteresovana za uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Srbije.
U Ukrajini ruske snage nastavljaju ofanzivu u Donjeckoj oblasti. Rusi su avionima napali Izmijsko ostrvo. Ukrajinska armija tvrdi da je sprečila značajnije napredovanje Rusa ka severu. Ukrajinski predsjednik Zelenski kaže da se na frontu osjeća dejstvo zapadnog artiljerijskog oružja. Detaljnije Milenko Marković.
Moskva je potvrdila da je ruska vojna avijacija tokom noći napala Zmijsko ostrvo, stratešku tačku preko koje se kontrolišu morski prilazi Odesi, i da je tom prilikom deo ukrajinskog odreda uništen. Ukrajinska vojska je saopštila da je sprečeno veće napredovanje ruskih trupa ka severu Donjecke oblasti, ali da se snažnim granatiranjem pojačava pritisak na Slavjansk. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da njegove snage napreduju u nekoliko taktičkih pravaca, a najviše ka jugu, u oblastima Hersona i Zaporožja. On tvrdi i da se artiljerijsko oružje poslato iz zapadnih zemalja dobro pokazalo na bojištu.
Konačno se osjeća dejstvo zapadne artiljerije. To je precizno oružje. Naši branioci izvode značajne udare na skladišta i ostale ciljeve koji su važni za logistiku neprijatelja, i to značajno smanjuje napad dački potencijal ruske armije. Njihovi gubici će svake sedmice biti veći, kao i teškoće koje imaju u snabdevanju.
Budu tiki zrostati, jak i u skladnosti njihovo postačanje.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov sastao se sa kineskim kolegom Wangom Yijem tokom samita zemalja G20 na Baliju. Lavrov je poručio da uprkos pokušajima SAD da zaustave razvoj Rusije i Kine, obe zemlje povećavaju obim svoje saradnje.
Kao što su lideri naših zemalja primetili, unutrašnje rezerve naših odnosa imaju veliki potencijal i nastavit ćemo sa razvojem novih oblika saradnje, nezavisno od negativnih spoljnih faktora, za dobrobit naših zemalja i naroda.
Turski ambasador u Kijevu je pozvan na razgovor u Ukrajinskom ministarstvu spoljnih poslova jer je Ankara dozvolila ruskom brodu koji je navodno prevozio ukrajinsko žito da napusti tursku luku Karas. Moskva je međutim demantovala da je ruski brod zadržan. Ukrajinski premijer Denis Šmihal je izjavio da su na međunarodnoj konferenciji u Švajcarskoj posvećenoj obnovi Ukrajine potpisani sporazumi vredni 1,9 milijardi dolara.
Cena gasa u Evropi premašila je 1900 dolara za 1000 kubnih metara, prvi put od 9. marta ove godine, pokazuju podaci londonske berze. Cena je skočila za skoro 7% na dnevnom nivou.
Britanski premijer Boris Johnson podneo je ostavku na mesto predsjednika konzervativne stranke. Naveo je da će ostati na funkciji premijera do izbora novog lidera Torijevaca koji će time postati i predsjednik vlade. Johnson je rekao da će plan za stranačke izbore biti najavljen sljedeće sedmice. Nikola Denčić je pratio Johnsonovo obraćanje. Nikola, šta je poručio premijer i koji su dalji potezi?
Pre samo nešto više od sat vremena britanski premijer održao je kratak govor ispred sedišta kabineta u Downing Streetu. Rekao je kako ne misli da je dobro da se vladajuća struktura u Londonu menja u ovakvom trenutku, pre svega zbog krize izazvane sukobima u Ukrajini, ali da prihvata volju velikog dela poslanika konzervativne partije i da odustaje od pozicije lidera stranke. Da podsjetimo, u britanskoj politici lider najbrojnije partije u parlamentu preuzima i funkciju predsjednika vlade. Johnson je poručio da su rezultati njegove vlade jasno vidljivi, da je proveo zemlju kroz Brexit i pandemiju, kao i da je Ujedinjeno kraljevstvo stub okupljanja zapadnih zemalja u podršci Ukrajini. Najavio je da će sljedeće sedmice predstaviti plan za stranačke izbore koji bi trebalo da budu završeni do oktobra kada se održava partijska konferencija. Prema onome što smo mogli da čujemo, Boris Johnson ostaje predsjednik vlade i u narednom periodu, iako je iz sopstvene stranke dobio mnogo poziva da prepusti mesto nekom drugom. Njegovu hitnu smenu zahteva i opoziciona laboristička partija, a zahtevima da Johnson odustane od svoje funkcije pridružila se i škotska liderka Nicola Sturgeon.
A šta je to sve dovelo do pritiska na Johnsona da podnese ostavku?
Premijer je i u obraćanju rekao da je, citiraću ga, ekscentrična odluka da se rukovodstvo partije menja nakon izbora na kojima su Torijevci imali najbolji rezultat još od kraja 80. godina prošlog veka, ali činjenica je da je, iako on zaista jeste imao odlične izborne rezultate, bilo mnogo skandala unutar njegove vlade, gotovo na sve što je izneo kao uspehe svog kabineta, zamerke su imali ne samo opozicioni poslanici, već i članovi njegove partije. Johnson je nedavno preživao i glasanje o nepoverenju unutar poslaničke grupe konzervativaca. Poslednja kap za članove njegove stranke bila je nedavna optužba protiv jednog mladog poslanika za seksualno uznemiravanje preko kojeg je premijer pokušao da na neki način pređe. Najveći udar u prethodnom periodu bio je sigurno takozvani party gate, odnosno niz svedočenja o održavanju zabava u Downing Streetu za vreme strogih mera zaključavanja. Bilo je mnogo primedbi i na tok Brexit i na odnose sa saveznicima. Za sada se dakle čekaju stranački izbori, ali britanski mediji procenjuju kako nije izvesno da će, kako ga nazivaju, političar sa devet života uspjeti da prevaziđe i ovu krizu.
Hvala. Najnovije informacije iz Londona preneo nam je Nikola Denčić. I sveta informacija, milion muslimanskih vernika iz celog sveta okupilo se u svetom gradu Meki u Saudijskoj Arabiji kako bi obavili početne obrade hadžiluka, pošto je pandemija virusa korona u posljednje dve godine značajno ograničila pristup jednom od najvećih muslimanskih svetilišta.
Ove godine hadži je dozvoljen za milion stranih i domaćih hodočasnika, koji su u potpunosti vakcinisani protiv virusa korona, negativni na COVID-19 i imaju između 18 i 65 godina. Hadžiluk u Meki predstavlja jedan od pet stubova islama.
A iz komšiluka informacija da je crnogorski premijer Dritan Abazović rekao da svako ko želi da sruši vladu, želi da Crnogoru udalji od Evropske unije.
Abazović je prisustvovao sastanku predstavnika stranaka koje podržavaju izvršnu vlast na temu temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Na novinarsko pitanje da li je doveden u pitanje opstanak izvršne vlasti, premijer Crne Gore je rekao da je moguće da se krenulo u taj scenarijo. Dodao je kako su mišljenja učesnika sastanka podeljena i da će se o temeljnom ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom u toku dana izjasniti Komisija za politički sistem, a da će se o tome govoriti i na sutrašnjoj sednici vlade.
Ovo su novosti dana. Od 1. avgusta gas poskupljuje oko 9%. Poskupljenje koje je odobrila Agencija za energetiku primjenjivaće Srbija gas kao glavni snabdevač i 31 snabdevač gasom u našoj zemlji. Poslednje poskupljenje gasa za domaćinstva bilo je 1. juna 2016. Cene za privredu ugovaraju se na komercijalnom tržištu. Srbija gas kao glavni snabdevač navodi da će od 1. avgusta cena gasa za javno snabdevanje biti 28,94 dinara po kubnom metru.
Izvršni odbor Narodne banke Srbije povećao je referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena na 2,75%. Narodna banka navodi da umerenijim povećanjem referentne kamatne stope nego proteklih meseci nastavlja da reaguje na inflatorne pritiske, uzimajući u obzir očekivane efekte dosadašnje restriktivnosti monetarne politike i vodeći računa o važnosti daljeg ekonomskog rasta.
U državnom data centru u Kragujevcu otvoren je pušten u probni rad drugi objekat u kome su smešteni podaci bezbednosnih službi, vojske, policije i bezbednosne informativne agencije. U zgradu površine oko 3000 kvadrata uloženo je 25 miliona evra. Na otvaranju nove zgrade premijerka Ana Brnabić je rekla da je na taj način omogućen najviši stepen zaštite bezbednosnih podataka.
Otvaramo posebnu infrastrukturu za borbu protiv sajber ratovanja. Dakle, da otvaramo infrastrukturu za to da se mi borimo protiv svih sajber napada na Republiku Srbiju. I da je ovo svojevrsna osnova, infrastrukturna osnova za našu dalju bezbednost u tom smislu.
Pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević potpisao je sporazum o saradnji sa predstavnicima Udruženja za promociju digitalnih nomada, poslova na daljinu i tehnologija, čime je potvrđeno učešće resornog sekretarijata u projektu koji se sprovodi u celom regionu Zapadnog Balkana. Iz Novog Sada, izveštaj Petra Kočića.
Pre potpisivanja sporazuma o saradnji, sekretar Ivanišević je izneo podatke koji govore o velikom povećanju turističkih poseta Vojvodini u prvom kvartalu ove godine. Samo broj stranaca u poređenju sa istim periodom prošle godine povećan je za čak 228%. Jedna od realnih mogućnosti da se ovaj procenat uveća je promocija pokrajine kao regije koja omogućava dobre uslove za rad i boravak takozvanih digitalnih nomada, odnosno ljudi koji svoj posao obavljaju na daljinu putem interneta.
A to su pre svega prijateljsko okruženje za svakoga ko dođe, ljudi koji su najveće bogatstvo pokrajine, a onda naravno i sve ono što svi volimo u Vojvodini, i salaši, i gastronomija, ali pre svega i odlična putna infrastruktura, i odlična internet konekcija. Poznato vam je da je u prethodnih nekoliko godina optički internet došao do većine domova, veliki broj hotspotova koji smo mi finansirali u besplatnom internet. Sve to ćemo predstaviti zajedno sa našim dragim prijateljima, sa željom da digitalni nomadi kad biraju između Sejšela, Maldiva i nekih drugih krajeva ipak izaberu Novi Sad.
Nikola Sivč iz Udruženja za promociju digitalnih nomada objašnjava da će Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam pomoći izradu informativne publikacije.
On će biti na engleskom jeziku i predstavit će dakle sve ono najbolje što Vojvodina nudi, a da jednom prosječnom digitalnom nomadu treba. Dakle, pokazat ćemo dakle, šta se tu nalazi znači, na teritoriji cijele Vojvodine.
Najavljeno je da će vodič za digitalne nomade biti završen već do kraja ovog meseca.
Virus zapadnog Nila koji prenose komarci u Srbiji je registrovan u Beogradu, Požarevcu i Pančevu. Epidemiolog Mitra Drakulić iz Odeljenja za epidemiološki nadzor Instituta za javno zdravlje Batut rekla je za Radio Beograd 1 da je u Srbiji potvrđen prvi slučaj groznice zapadnog Nila kod čoveka. Pripremila Sandra Cvijanović.
Sezona prenosa virusa Zapadnog Nila u Srbiji traje od juna do početka novembra. Prvi slučajevi zaraze kod ljudi obično se javljaju u drugoj polovini jula, dok je najveći broj zaraženih u avgustu. Ove godine zaraza virusom Zapadnog Nila kod čoveka potvrđena je nešto ranije, kaže epidemiolog Mitra Drakulić iz Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut.
Upravo smo dobili potvrdu prvog slučaja obolevanja od groznice Zapadnog Nila na teritoriji Republike Srbije, naime radi se o osobi sa Južnobačkog okruga.
Bolest virusa Zapadnog Nila, prema rečima doktorke Drakulić, manifestuje se od 2 do 14 dana posle uboda zaraženog komarca.
Kod 80% inficiranih bolest protiče asimptomatski. Kod 20% inficiranih razvija se blaži oblik bolesti, a simptomi su groznica, glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima, blagi osip i otok limfnih žlijezdi. Kod manje od 1% inficiranih razvija se težak oblik bolesti, odnosno neuroinvazivno oboljenje, a simptomi su glavobolja, ukočenost vrata, dezorijentacija, tremor, konvulzije, koma, slabost mišića i na kraju već neka paraliza.
Doktorka Drakulić navodi i ko su rizične grupe ljudi.
U većem riziku su osobe starije od 50 godina, osobe sa hroničnim oboljenjima kardiovaskularnog, bubrežnog i centralnog nervnog sistema, kao i osobe sa dijabetesom i osobe na imunosupresiji.
Stručnjaci apeluju da se nosi komotna odeća, svetlijih boja, dugih rukava i nogavica. Preporučuje se i boravak u klimatizovanim prostorijama ili u prostorijama sa komarnicima. Važno je ukloniti sve nepotrebne posude koje se pune kišnicom kako bi se sprečilo da se komarci u njima izlegu.
U akciji tražimo zagađivača godine i zaštitnika životne sredine koji organizuju Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine. 39. put je dodeljeno priznanje Zeleni list pojedincima i organizacijama koje najviše brinu o životnoj sredini i Crni list najvećim zagađivačima. U Sremskim Karlovcima je Nataša Rakitić. Nataša, ko su dobitnici priznanja?
Miroslave, dobitnici Zelenog lista ove godine su Botanička bašta Kragujevac, Bojana Novaković, Skupština opštine Prijepolje, Dejan Lekić, Ljiljana Bralović, Lomnica za Lomničku reku i Jastrebac, Ekološka inicijativa Temenin, Radmilo Mulić, Jovica Plavšić, Saša Stojanović. Danas su dodeljena i specijalna priznanja Zeleni list doktorki Dragani Đorđević, Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, ATP turniru Srbija Open i profesorki Danici Grujičić, koja je sada i moj sagovornik. Brojna ste priznanja dobili tokom svoje karijere. Da li ste imali prilike do sada da dobijete priznanje za vaš ekološki rad, za širenje svesti o štetnim posljedicama bombardovanja, koliko je to prepoznala stručna javnost, a evo ovoga puta prepoznaje novinarska?
Ova nagrada nije nagrada meni. Ja je doživljavam kao nagradu čitavoj inicijativi, to jest jednoj grupi od stotinak naučnika koji su došli na ideju da se ispitaju posljedice, makar i posle 20 godina, NATO-vo agresije, u stvari na Saveznu Republiku Jugoslaviju 99. godine. I posebno, mislim da ovu nagradu moram da podelim sa doktorkom Zorkom Vukmirović, koja je jedan motor čitave inicijative, bez koje ne bi bilo ni monografije koje je Društvo Srbije za borbu protiv raka izdalo, niti bi bilo čitave te inicijative koje i dan danas guramo, i pored toga što smo naišli na određene prepreke i nikako da se ta komisija koja bi se bavila svim podacima koji sigurno negde postoje i koja bi objedinila sve podatke, da se konačno formira. I vi znate da sam ja neko ko se zalaže da se Ministarstvo zdravlja i životne sredine objedini, jer ja zaista smatram da bez zdrave životne sredine nema zdravlja.
Da li je danas moguće živjeti zdravo u 21. veku i na ovom nivou industrijske razvijenosti?
Pa donekle jeste. Možda ne apsolutno, jer da bi se živjeli apsolutno morate otići negde u divljinu gde nema nikakvog zagađenja, i to je pitanje. Krajnje je vreme da se okrenemo svojim stručnjacima i naravno našim ljudima koji rade u inostranstvu i koji su željni uvek da pomognu. I ako tako budemo nastavili da radimo, ako se budemo držali struke, onda možemo da živimo i u zdravoj životnoj sredini i da ekonomski budemo jaka sila.
Hvala vam puno i čestitam vam na ovom priznanju. Sa mnom je i Aleksandar Vukićević, autor i voditelj i urednik emisije Čekajući vetar, koja dodeljuje ovo priznanje zajedno sa Pokretom Gorana Vojvodine. Aleksandra, kakva je ove godine bila konkurencija i u kom pravcu ide ekološka svest naših građana? Šta ih najviše muči?
Boga mi sad je počelo sve da ih muči, mnogo toga su naučili. Mene uvek oduševi kada vidim da neko, recimo, pogotovo iz nekih manjih sredina, ljudi koji se bave potpuno nekim drugim poslovima, kako nauče sve što je vezano za njihov problem. Dakle, nije im teško da znaju do detalja sve šta je problem i kako bi taj problem trebalo rešiti. Širi se svest, postajemo svesni da upravo ovo što je profesorka rekla, bez zdrave životne sredine džaba, mislim, pare jesti nećemo.
Na kraju da dodamo i ko je dobio to nepopularno i neslavno priznanje Crni list ove godine su dva dobitnika, Elektroprivreda Srbije i fabrika kamene vune Knauf Insulation. Miroslave, toliko iz Sremskih Karlovaca sa ovogodišnje dodele Crnog i Zelenog lista koje organizuje Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine. Snimak ove dodele priznanje moći ćete da čujete u nedelju u 9 sati u emisiji Čekajući vetar na drugom programu našeg radija.
Hvala Nataši Rakitić koja se javila iz Sremskih Karlovaca. A u Novom Sadu počinje festival Exit. Organizatori jednog od najvećih muzičkih festivala u Evropi kažu da za 4 dana očekuju posetioce iz više od 100 zemalja sveta. Najavljuje Katarina Epštajn.
Kapije na Petrovaradinskoj tvrđavi biće otvorene od 19 časova. Kreće jedno od najjačih izdanja dvostrukog evropskog festivalskog šampiona. Već večeras mnogo velika imena proći će Exitovim binama, a predvode ih superzvezde Iggy Azalea i Afrojack na glavnoj bini. I globalne tehno atrakcije Adam Beyer i Anfisa Letiago na dance areni. Uz njih festivalsku publiku obradovat će Jax Jones, Napalm Death, Rainer Zonwelt, Noizija i u DJ setu Senida, kao i ekskluzivan Back to the Future hip-hop showcase na glavnoj bini. Čas da otvori ovogodišnji Exit u posebnoj ceremoniji s početkom u 20 časova ima nova bina koja se zove Pachamama i velika zvezda world scene Mozee. Druga ceremonija rezervisana je za glavnu binu u ponoć uz Henrya Amara i tradicionalni vatromet.
Naši reporteri javljaju da su smešteni kapaciteti u gradu popunjeni, Novi Sad je domaćin više desetina hiljada posetilaca. A za posetioce Exita Srbija Voz je organizovao prevoz od Beograda do Novog Sada i nazad. To je za RTS rekao vršilac dužnosti direktora Ivan Bulajić.
Naš zadatak je da zajedno sa organizatorima Exita pružimo bezbedan način da ljudi dođu od Beograda do Novog Sada, da mogu tamo da se opuste na festivalu i da se vrlo bezbedno, bez potrebe da upravljaju svojim motornim vozilom, vrate nazad u Beograd i to za svega manje od sat vremena. Cena karte je 400 dinara. Na tu cenu, ukoliko je kupite putem naše mobilne aplikacije, što je najlakši vid kupovine, ili putem sajta, dobijate još dodatnih 5% popusta. Tako da vi za 380 dinara možete da dođete do Novog Sada za manje od sat vremena. To je nenadmašivo ponuda za putnike.
Tokom Exita iz stanice Beograd centar vozovi će polaziti u 23, 24 i 1 sat posle ponoći. Iz Novog Sada na svaki sat od 1:30 do 4:30, stajeći u Novom Beogradu, Zemunu i Batajnici.
Upravo je stigla informacija da je vlada Srbije odlučila da se rok za korišćenje vaučera za odmor u Srbiji produži za mesec dana i da oni umesto do 31. oktobra, kako je bilo prvobitno predviđeno, mogu da se iskoriste do 30. novembra. To je rekla ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić. Vesti iz sporta reći će nam Milan Bigović.
Novi fudbaler Partizana je Fuseni Diabate, krilni napadač, stiže iz Turske, inače je reprezentativac Malija, bio je član Lestera, potpisao je ugovor na 3 godine. Iz Partizana i vest, Marko Milovanović ide u špansku Almeriju za 3,5 miliona evra, predviđeni su i bonusi. Naš reprezentativac Nemanja Radonjić predstavljen je u Torinu, naredne sezone će biti na pozajmici, a potom sledi obavezan otkup, neće se vraćati u Olimpik. Teniski Wimbledon privlači veliku pažnju, u polufinalu 2 zanimljiva duela Đoković-Nori i Nadal-Kirios. Teniski ekspert Goran Bubanj nema dilemu. Novak je prvi favorit turnira.
Novak je apsolutno najbolji igrač na Wimbledonu. To što je on na papiru najbolji, on mora da pokaže na terenu. Ali često upadne u neke te svoje zamke, dropshota, nekih čudnih stvari i onda sebe dovede u problem.
Muška polufinala sutra na vašem RTS-u, Đoković Nori, Nadal Kirios.
Eko. U Z1 neograničeni net. Svet se okreće tvojom brzinom. Igralište je tvoje. Postigni nemoguće. Izaberi neograničeni net uz bilo koju Neo tarifu. Već od 1299 dinara mesečno. Mi smo mreža u koju prelazi najveći broj ljudi. Ti nas činiš moćnim. A1. Od tebe počinje.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Arkirić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Maler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina, 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Zbog letnje turističke sezone i godišnjih odmora ponovo su počele gužve na ulazu u zemlju.
Na Horgošu se čeka oko sat vremena da bi se ušlo u Srbiju, dok se putnici prethodno zadržavaju oko 3 sata na susednom prelazu Reske, da bi napustili Mađarsku. I na graničnim prelazima Horgoš 2, Kelebija i Bački Vinogradi pojačan je saobraćaj prema Srbiji.
Trenutno u Novom Sadu 30, u Nišu 29, u Beogradu, Kragujevcu 28 stepeni. Vreme sutra.
Osetno svežije, vetrovito i oblačno s kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevna od 21 do 27 stepeni. U Beogradu vetrovito i osetno svežije. Ujutru sa pljuskovima praćenim grmljavinom, tokom dana povremeno kiša. Jutarnja temperatura oko 16, dnevna do 22 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednice vesti Irena Jelovac i Marica Serdar, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Miroslav Vojvodić. Hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.